Někde v balíku jinej bez peněz, párek v rohlíku je tvůj pěrnej pes. Děti boháčů v bídu nevěří, prej se nesluší, že bratu dveří. Stejnej zvon zvoní ke křtinám i k válce, načty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon. Sliby muslimů, sliby křesťanů, až ty přestaneš, i já přestanu.
Vítá vás Petr Václav ve studiu Midgard u pravidelného pořadu Hovory při víně.
Kvůli předsudku muži pobytí, ženy ve smutku, stejnej zvon zvoní ke křtinám i k válce, načty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon, který pozbýval mou.
Budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám. Na večer všem, kteří jste zasedli a posloucháte páteční pořad Hovory při víně, tady ze studia Midgard. Zdraví a vítá vás pochopitelně Petr Václav. No a se mnou můj host, který asi kdyby tu dneska nebyl, nebo kdykoliv by, kdyby tu nebyl, tak by vám to bylo podezřelé. Kde se mohl ten Karel Světnička zatovat? Karle, já tě zdravím, vítej, ahoj.
Zdravím tebe, Petře, i zdravím naše věrné posluchače, jak nyní, tak i ze záznamu, protože náhodou nejsou teďka u svého posluchacího zařízení, ale jsou třeba u voleb našeho budoucího mocnáře. Já osobně jsem taky byl teďka u voleb, ale jako předseda volební komise a jenom jsem si odskočil na vysílání, abych vám sdělil jednotlivá jména jednotlivých občanů, koho kdo z těch občanů volil. Co ty na to, Petře?
No, to je úplně optimální. Nakonec asi by si se nedopustil ničeho špatného, protože když se tady poskytují ostré databáze občanů České republiky komukoli do rukou a k nahlédnutí, tak proč by Karel Světnička nemohl zveřejnit, jak kdo v Havířově volil? Ne? Co?
No, je pravda, je to pravda, ale zase na druhé straně nutno přiznat, já nejsem Čech, Rakušan, Američanům prodávající osobní data občanů. A to ještě navíc to vnitro zaplatilo za to, aby se to ti Američané vzali.
Tohle to téma určitě, Karel, dneska rozebereme. máš jako kdyby trošku tušení, komu nejvíc lidé dávali dneska hlasy?
Vůbec netuším, protože to se dá těžko určit. Občas se sice ozval nějaký výkřik asi dvakrát nebo třikrát, ale vezmu-li, že tam jsme v tom mém okrsku máme necelých 40% už voličů odvoleno, tak jestli z toho jeden nebo dva lidi, co si tam řekli, buď to slovo, já teďka si nevím, že tam dvakrát nějaké jméno zaznělo. Ale ne, že bych ho nechtěl říkat, abych tomu kandidátovi nedělal reklamu, ale spíše to, že mě to pobavilo, jaké má fanatické kandidát. Je vlastně jednou, musím, omlouvám se, aby to bylo genderově nevyrovnané, to moje tvrzení. V jednom případě to nebyl kandidát, v jednom případě to byla kandidátka. Ale teďka si nevzpomenu, která.
Která to mohla být? Ale
já nevím. Podívej do těch seznamů lístků a tak dále.
Já jsem,
kdo tam ještě zbyl nebo nezbyl?
Ale já jsem pozbíral, člověče, pozbíral jsem odvahu. A 11. jsem se díval na nějakou debatu, byl tam Pavel a Nerudová. A musím ti říct, že, jak bych to řekl, no ona je blbka prostě. To je fakt blbka. Když opakovaně...
Ale má dokonalý tah na kšefty s titulama.
No to jo, to ona říkala, že za to nemůže, že tam jediný, co si myslí, že jako mohla udělat líp, tak že měla svolat o 3 týdny dřív nějakou tu schůzi k tomu. Ale to prostě vidíš, co to je za kreatury, jo. Několikrát ji vyzvala ta reportérka, jestli aspoň nějakou sebereflexi nechce udělat, nebo prostě nějakou spoluúčast na té vině, jestli vnímá. Ona absolutně ne. Jediný co, že mohla to svolat dřív, ale že je v tom namočená až po uši. No hele, já ti řeknu, to je sebranka, to je povl, to ti řeknu teda, to je povl.
No však právě proto, aby se to ty volby správně vyšly, proto podvodníci z ministerstva vnitra a podvodníci z nejvyššího správního soudu a podvodníci z ústavního soudu museli zaonačit tak, jak to je nebo není v tuto chvíli, protože vezmeme-li to, čím vlastně si živil ten oznamující z nejvyššího správního soudu, že aktivně, dobrovolně pracovala s potomky fanatické nacistky, která podepisovala vraždy politických vězňů proti odpůrců nacismu a šlo jí to tak dobře, že komunisté jí navrhli, tak to dělají i pro nás nepřátelé komunismu, no tak potom je těžko lze očekávat, že prostě takovýhle langáše, který dělá tenhle toho asistenta, takže může se od něho očekávat něco zákonného. Protože zároveň taky se zapomíná na to, nebo lze třeba připomínat, že ten Langášek vystudoval za peníze Američana Soroše, který je už pravomocný rozsudek o něm ohledně mnoha milionového postihu ve Francii. Tak to hovoří samo za sebe.
Dobře, Karle, tak asi to začneme porcovat, ta témata. Tohle takový to rozehřívání na začátku jsme docela zvládli. Já jenom teďko řeknu, že dneska slaví svůj svátek Edity. Edita je jméno, které se používá, řekl bych, takřka je skoro se vešla do první stovky. 6428 nositelek jména Edita, takže je to jméno používané, i když jsou zcela bezpečně jména používanější, ale to nevadí. 6428 Edit dneska slaví svůj svátek. Já se přiznám, že znám jenom jednu Editu a nikomu bych ji nepřál, takže jistě mi jeden můj kolega, který s ní strávil několik let života, dá za pravdu. Ale určitě jsou i hodný holky Edity. Takže všem Editkám teď přejeme pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, gratulantů, dárků, obdarování a také promořovacích aktivit typu objímání, líbání, mluvení, oko, společný zpěv a tak dál, čili můžete pod jednu deku s Editou třeba, to teďko hlavně navrhuje vláda. Třeba vláda navrhuje, abyste si vzali jednoho běžence pod deku. Jo, mám to uprchlíka pod deku. To je nový připravovaný program, projekt vlády, že se k tomu možná dostaneme. Já jsem o tom mluvil v úterý. Karle, ta debilita opravdu těch kreatur a vlasti zrádců je obrovská. Jako to je bezmezná. Co idiot vymyslí...
No, já bych se poopravil. Respektive debilita je lékařská diagnoza.
Já vím, debilita je...
No. Četil, aby náhodou je nenapadlo jít na základě toho čerpat prostředky ze zdravotního pojištění, které jsou potřebné pro normální, slušné lidi a ne na léčení debility.
To, víš co, naštěstí oni to mají jako nevylečitelný, takže to je v pohodě. Ale dneska je, Karle, pátek 13. To je opravdu dobře naplánovaný termín prezidentských voleb, řekl bych. Takže jenom připomenu, pokud znáte nějakou Editu, nezapomeňte jí popřát, ať jí s tím způsobíte radost a tím jí prodloužíte život, protože jí navýšíte imunitní potenciál. Tak já to takhle dám stranou. No a pojďme hned na nějaká ostrá témata. První ostré téma, a to je takové rychlé, bude asi. Vyšlo to na Seznam zprávy. Splnili podmínky, přesto mají smůlu. Někteří lidé nemohou jít k volbám. První kolo prezidentských voleb začalo, ale část zájemců se jich nebude moci zúčastnit. Nedorazili jim totiž voličské průkazy, byť si o ně zažádali včas. Problémy mají opět i Češi v zahraničí. Ani letos nezvládli města a obce doručit všem svým občanům včas voličské průkazy. Požádat si o ně museli všichni, kdo hodlali volit mimo místo svého trvalého bydliště. Ačkoliv splnili všechny podmínky, voličský průkaz minimálně desítkám lidí nepřišel. Tady říká jeden člověk, žádal jsem o voličský průkaz přes datovou schránku olomoucký magistrát s doručením do Prostějova, ale nedošel mi. Poslal jsem proto na magistrát stížnost a zvážím i návrh na neplatnost voleb, řekl advokát Jan Grepl. Nedoručený voličský průkaz se pokoušel získat přímo od České pošty. Ani v pátek odpoledne, ale nikdo nedokázal říct, kde se zrovna nachází. Mluvil jsem snad s 20 lidmi. Říkali mi, že sice vidí podací číslo, ale magistrát zvolil ekonomickou variantu doručení, kdy se zásilky odesílají k cílové poště jen 2 dny v týdnu, dodal Grepl. Česká pošta hledá voličské průkazy. Olomoucká radnice se brání, že prioritní způsob doručování by byl pro město vzhledem k počtu rozesílených zásilek příliš drahý. Vyřizovali jsme zhruba 2600 žádostí o voličský průkaz. Z toho počtu se ozvali asi 3 nebo 4 lidé, kterým zatím průkaz nedošel. Reagovala na dotaz mluvčí olomouckého magistrátu Jana Doležalová. Pošta říká, tyto reklamace řešíme prioritně, aby lidé dostali své voličské průkazy před prvním kolem voleb, co nám nejvíce pomůže, pokud tam adresáti sdělí číslo zásilky, které jim poskytne úřad jenž voličský průkaz vydával, vysvětluje mluvčí České pošty Matyáš Vítík. No, tady jsou další lidé, ale nedorazil voličský průkaz. Odeslán, ale nedorazil. A mají problémy i Češi žijící v zahraničí. Karle, je přeci povinností státní organizace, respektive státní správy, která k doručení používá služeb státní organizace, víceméně ne, což je Česká pošta, tak jak je možné, že nejsou schopni skoordinovat svoje kroky tak, aby vykryli ty požadavky. To znamená, proto jsou přeci nějaké lhůty, proto lidé musí žádat v nějakém předstihu, protože oni garantují, že to těm lidem doručí. Tvůj pohled na to?
No, tam je to jednoduché. První věc je podívat se, kdo je nadřízeným firmy Česká pošta. To je ministerstvo vnitra, které taky tam má různé automaty, které předělávají adresy, aby nepohodlným občanům, což já mohu doložit písemnými důkazy, nedocházela pošta, která jim docházet má. To je jedna věc. Ale to je jedna věc, je pošta. Druhá věc je obecní úřad, nebo městský úřad, nebo magistrát, nebo kde se o to žádalo. Jednoduše postupovat přesně podle zákona, žádat, a to lze do půl roku, je lhůta, pro způsobení škody nehmotného charakteru po obecním úřadu to chtít. A třeba chtít ten milion za to, že vám znemožnili účastnice svátku demokracie, jako jsou volby, v tomto případě dokonce prezidentské. Jednoduché, že jo?
Přímá volba prezidenta. No a myslíš si, že to zakládá, byť teoretický, nějaký podnět k zneplatnění voleb?
To by musel posoudit soud, může se to zkusit. Tam je totiž to, že tam je potřeba se podívat na ten zápis, který nevím to přesně z hlavy. Tam je, co všechno může být tím důvodem, aby se volby jako takové zneplatnil. Já mám obavy, že prostě tam jako ten potomek té nacistky a bolševičky z ústavního soudu, ten se bude asi se bránit ve velkém k tomu, aby něco takovému dojít došlo. Jinak doplňuju, když tak si to najdete v zákony pro lidi CZ, je to zákon 82 z roku 98 sbírky zákon o škodě zaviněné státem. A je tam půroční, ne záruční, půroční promlčecí si lhůta. A chtějte potom úřadu, stačí symbolický milion. No je to. Oni si to příště rozmyslí a vy budete o milion, díky tomu jejich šlendriánu o milion bohatší.
No. Jsou takové perličky teďko, se objevují, jsem koukal, jestli něco okolo voleb aktuálně. Tak jsem našel dva články. Jeden říká, že Janeček ve volební komisi škrtnul Pavla, napsal tam sebe. Druhý článek říká, že Janeček se škrtnul a zvolil Pavla. Přeci takový hlasovací lístek předsedou volební komise je potom neplatný, ne?
Je platný. Je platný s tím, že jestli on škrtnul nějakého kandidáta a napsal pod to sebe a to strčil do obálky, tak ten lístek je platný pro toho kandidáta, který tam je předtištěný. Protože s touto úpravou, škrtnutím, zákon nepočítá. On počítá, že za jakých okolností je ten lístek neplatný, ten vidí, že je přetržený, respektive z toho lístku je vyřazený ten lístek, když není patrno, jaká byla vůle voliče. To znamená, jestliže je natržený tak, že se to dá přečíst jméno toho kandidáta, tak ten volební lístek je v pořádku. A to, že to tam někdo škrtnul, no tak no, to už je jako prostě folklorní se neděje. Důležité je, že ten kandidát, který tam je předtištěný, jeho jméno, jeho lístek byl vložený do obálky a s náležitým způsobem strčený do urny, je platný. Bohužel má smůlu pan Janeček, jeho dopsání platné není.
No,
tak je to přímo ze zákona, že to není otázka jako, že bych to, no, si to vymýšlel jako típek, ne, to je přesně, tak ten předseda volební komise tady v tom místním okrsku v Havířově 51, takže tím pádem jako tady už mě většinou znají, že prostě v těchto těch, ve všech těch volbách se vyznám, že dokonce mám v Havířově 3 úspěšné žaloby proti komunálním volbám.
Janeček tady je vyfocený s tím svým lístkem na tweetu, tak já si to schválně zvětším, abych to viděl. Tak on ho škrtnul o... napsal tam sebe.
Jak si tento lístek takto upravený vložil do obálky a sečil to do urny, tak dal hlas Pávkovi.
No, musím se přiznat.
Naopak tím způsobem, jestli to Janeček takhle prezentuje, tak ukázal, že jestliže nezná ani zákon o volbách a jak se hlasuje, tak potom je to špatný kandidát.
No, tak ono bychom asi našli těch kandidátů jako prapodivných asi víc.
Já vím, že není sám.
Není sám. Je to, takhle řeknu, rozpoutala se taková docela válka rozdělující společnost, kdy bych řekl, že já jsem ti k tomu posílal takový příspěvek, doufám, že jsi to stihnul se na to podívat, totální odkopání Jindřicha Reichla. Jo? Jindřich Reichl pochopitelně asi už teď je zprůhledněn, bych tak řekl, kam jakoby směřuje ta jeho iniciativa rádoby vlastenecká. Protože byl konfrontován v takové situaci. Já jsem v takové situaci byl trošku podobně, já jsem se tady snažil vysvětlit, že na můj vkus prostě tam není nikdo, koho bych volil. Jo? Pro mě ani Jaroslav Bašta není jakoby volitelný.
Tak to se tím omlouvám, Petře, že jsem se tam nedostal.
No právě, Karle, já jsem tě chtěl přesvědčit a ty jsi nechtěl. Takže...
já bych chtěl, ale pozdě se ozval.
Tak, Jaroslav Bašta pro mě je nevolitelný, řeknu, protože jednak schvaloval humanitární bombardování a jednak byl pro rakety. Ale můj názor není podstatný. Já jsem se tady snažil vysvětlit, že z toho zla vlastně, které existuje, tak lze kalkulovat třeba i, že ať se mi otvírá kudla v kapse, takhle, že třeba Andrej Babiš aspoň by rozpoutal válku mezi nepřáteli, jo? Čili nepřítel mého nepřítele může se zdát na chvíli můj přítel. Jo? Takže asi tak, to ne pro sympatie k Andreji Babišovi, ale protože by jim to zapálilo step šmejdům. Nicméně většinový názor, který zaznívá jakoby z alternativy, je Bašta, Bašta, Bašta. A to zejména zesílilo asi ve chvíli, kdy Jaroslav Bašta začal jaksi i na billboardech prosazovat a propagovat, že rozpustí vládu. My jsme se tady o tom, Karle, spolu bavili. Na Václavském náměstí iniciativa Česká republika na prvním místě. Reichl tam stojí a on byl v týmu těch právníků, kteří poukazovali na článek 62, že prezident může odvolat premiéra, může odvolat vládu, když vláda neplní svoje povinnosti podle ústavy ekonomická stabilita a bezpečnost země. To znamená, když to nezabezpečují, tak by je měl mít možnost odvolat. Reichl tam je u toho, v podstatě to bylo i z jeho hlavy. Ty jsi to tady vysvětloval, že to vlastně nejde. A...
Ne, pozor, já jsem vysvětloval, že to nejde, ale tam je totiž taková drobnost. Celá vláda je, tam jsou omezené možnosti s odvoláním vlády, ale neomezené možnosti jsou k odvolání premiéra. A když se odvolá premiér, tak automaticky tím padá celá vláda. To je taková drobná obezlička v ústavě. Protože totiž podle ústavy jsou tam tři složky. Je premiér, druhá složka jsou vicepremiéři a třetí složka jsou ministři. A tím, že to v podstatě každé ty tři složky jsou tam různě odlišovány zvlášť, tak tím pádem Vláda jako taková tam má sice nějaké podmínky, kdy ji lze nebo nelze odvolávat a za jakých okolností, ale jiné další předpisy říkají, mluví o premiérovi, který třeba článek 67 odstavec 2 říká, no, cituji teďka, budu to citovat pomalu, vláda se skládá z předsedy vlády, čárka, místo předsedu vlády a ministru. To znamená, že je to otázka prostě tří složek. Předsedu vlády jmenuje prezident a na jeho návrh jmenuje ostatní členy vlády. To znamená, že vlastně vláda jako taková je na základě premiéra. A když je premiér padne, tak vláda přestane existovat. To je jedna věc. Tam je ještě to, že vláda přestoupí do 30 dnů po svém jmenování před poslaneckou sněmovnu a požádají o vyslovení důvěry. Jenomže ta poslanecká sněmovna není ustanovena přesně podle toho jednacího řádu sněmovny, tak jak jsme to kdysi probírali, to je ten paragraf 77 odstavec 5 pro připomenutí posluchačů. Je to pravidlo nebo požádavek zákona, že politické samostatně kandidující politické strany si ustanovují kluby. O stranách v koalici se tam nemluví, takže to nejsou samostatně kandidující. A vedle toho potom tam je paragraf 116 v tom zákoně o jednacím řádu sněmovny, kde se tvrdí, že se ustanovuje vedení sněmovny na základě návrhů jednotlivých poslaneckých klubů. To znamená, že poslanecké kluby, které nevznikly ve smyslu paragrafu 77 odstavec 5, nemohou nikoho navrhovat, to znamená Pekarová a spol. Nejsou správně zvolenými členy, to znamená, že ta sněmovna má sice poslance, ale nebyla ustanovena. Takže vrátím se k tomu článku 68 o vládě, že tak odstavec 3, vláda přestoupí do 30 dnů pro se jmenování před poslaneckou sněmovnu a požádají o vyslovení důvěry. For je v tom, že vlastně, jestliže ta poslanecká sněmovna nebyla ustanovena, protože byli pouze poslanci tam přišli
zvolení,
ale ustanovení sněmovny znamená, že prostě ustanovení je to, že jsou je zvoleno vedení a tak dále, tak vlastně to jejich prohlášení, to hlasování té sněmovny je neplatné, protože sněmovna byla ustanovena a tím pádem do 30 dnů ten předseda vlády přestal, jestliže nesplnil toho povinnost předstoupit před sněmovnu o vyslovení důvěry, tak po 30 dnech ta vláda měla být nově, prostě nově by prezident měl navrhnout nějakého premiéra, třeba i toho samého, aby sestavil vládu. Jestliže ani potom, tak se by se tak nestalo, že by ta sněmovna to neodhlasovala, tak by byl třetí pokus, kdy se vláda, kdy premiér je jmenován prezidentem na návrh předsedy poslanecké sněmovny. Ale předseda poslanecké sněmovny v rámci toho, co teďka říkám, je taky neplatně zvolený. Takže to je postup, který ukazuje, že vlastně po 30 dnech co byla navržet, předstoupil Fiala před parlament, před poslance, ne přesně mluvím, ale před poslance s žádostí o důvěru, tak vlastně přestal být premiérem. Takže to jenom pozoruje formální krok, že prezident republiky jednoduše odvolá premiéra a tím pádem končí vláda. Jmenuje a odvolá předsedu a další členy vlády.
Já ti, Karle, rozumím. Já jenom teďko chci říct, že zatímco tuto konstrukci v uvozovkách, u ní Reichl byl, když se vyhlašovala na Václaváku jako, dejme tomu, akční program. Víme, jak šli předat v podstatě žádost Miloši Zemanovi o ten akt, aby to udělal. Tak u toho byl a teď vysvětloval ve svém vysílání, že v podstatě to má na to nějaký audit, jakoby od, teď mě vypadlo to jméno, od toho právníka, který byl smočený i v té záležitosti amnestie, kterou vyhlašoval Václav Klaus.
Házenkov,
ano, myslím Petr. Takže ten mu k tomu udělal jakoby audit, že to nejde vlastně, že a on z toho zase vyvozuje, že jediná možná cesta, žádný předčasný volby, jediná možná cesta, aby nějaká strana, asi myšleno je ta jeho, aby dostala takovou gradaci a podporu voličů, aby se dostala do sněmovny a potom teda blá, blá, blá. Čili jako u toho Reichla opravdu mě překvapila ta jeho otočka na tom podpatku, kdy to, co, u čeho sám asistoval, jakože to je cesta, tak najednou to není cesta. Najednou je potřeba volit Babiše v uvozovkách, protože tím pádem vyeliminoval Baštu, který tvrdí, že tu vládu on prostě schodí, tak jako to v té své kampani prezidentské udělal Miloš Zeman, který ty billboardy vidím do dneška, zbavím vás vlády Petra Nečase. S tím Miloš Zeman šel do své úspěšné volby. Takže tady trošku se Jaroslav Bašta asi inspiroval, takže billboardy prostě zbaví nás vlády nebo schodí vládu tohoto, těch šílenců. A upřímně, jo, pokud Jaroslav Bašta bude ve druhém kole, tak ho určitě podpořím a budu sledovat, jestli bude mít ty koule na to, aby to udělal. Z pozice jeho profilu, jeho dosavadního chování v celém životě si myslím, že na to ty koule nemá. Ale kdyby to udělal a kdyby opravdu tu vládu schodil, tak u mě by si odpracoval jak to humanitární bombardování, tak ty rakety. Čili to je pro mě potom jakoby jeho očistný krok. Tím by opravdu prokázal této zemi velké dobročinění. Takže jako Reichl, jo, teď jsme tušili, že pan Reichl bude trošku podobná kategorie jako Tomio Okamura, taková řízená opozice. Opozice pod kontrolou nebo opozice, se kterou se dá pachtovat a dělat obchody, politické obchody, které mají finanční výstup. Takže pro ty správné lidi. Takže to je jako zase taková ta volavka, která má na sebe strhnout část té, řeknu, vlastenecké scény a zase jí zavést někam do slepé uličky. Jo. Prostě zase jí předhodit prostě tomu systému. Máš na to ty nějaký názor jiný ode mě, nebo souhlasíš?
Tak já jsem poznal, že Jindřich Reichl, bohužel, jestli Botechna, SRO nebo AS, těžko si to vybrat, protože já jsem slíbil mi zpracovat, respektive nezpracovat, ale jeden dokument. A potom, jako když jsem, měli jsme se dokonce v té věci setkat, a to najednou přestal brát mobil, protože zjistil asi, že jsem antikomunista a zjistil, že upozorňuji, a bylo to poté, co je všeobecně známo, že upozorňuji na zločiny nacistů při vraždění židů. A to je věc, která se mnohem lidem nelíbí. Oni jako tvrdí, že jsou to nebo ono, ale jak má dojít na, tak jak se říká, na lámaní chleba, tak ten okamžik jednoduše se ukáže, co jsou ve skutečnosti zač. Ale to se táhne celou státní správou, kde jako spoustu lidí sloužil, předků místních úředníků sloužilo u Wehrmachtu, zvláště tady na Ostravsku, kde jako máme dokonce Středula je v oblasti, kde byli pouze takzvaní sudečtí Němci neboli Prajsko, jak se tomu době říkalo, že to je vlastně Prusko, součást Pruska. A tito lidé jsou teďka rozlezli všude. A to je vidět i na různých i veřejně vystupujících politicích, kteří radši podpoří nacisty vraždící židy, než aby prostě byli podle zákona ve smyslu to, co dokázal nebo ukázal norimberský proces, že prostě holokaust židů, že je zločin, ale vůbec všechny holokausty, jako třeba, dejme tomu, popírá ukrajinský holokaust na Ukrajinci v roce 1932, kdyby jich bylo vyvražděno miliony, tak tady tohle to popírá třeba student gymnázia v Havířově, které vede Petr Šimek, narozený rovněž v Sudetech a zapsaný v rejstříku archivu bezpečnostních složek v kategorii důvěrník. Takže potom se není co divit, že prostě těchto těch lidí propagující, chránící a nacistické protižidovské zájmy je obrovská spousta. To, že Jindřich Reichl pravděpodobně něco takhle různě převrací nebo nepřevrací, pravděpodobně z toho důvodu, že si uvědomil, že více peněz může mít z Babiše než třeba z toho kohokoliv jiného, protože Babiš je prostě nejbohatší v této zemi, takže proč náhodou, když náhodou každá reklama může být dodatečně, jak si říct, no, bratře Babiši, já jsem tě tady podpořil, takže není problém, jako co ty na to, že by si z toho všimnul a nějakým způsobem to ocenil. Ale to nemusí být jako formou úplatku, to může být třeba nějaké zakázky, zaměstnání, takže se třeba podívat, jakým způsobem jejich soukmenovec, co říkám záměrně slovo soukmenovec, Středula, dostal nějak ke konci roku těsně před Silvestrem 5 milionů, nebo kolik to jako na svůj účet na volební kampaň, a ty do oznámení, že končí, prosím, ne 5, ale 50? 50. A tak tu se podívám ještě do toho rejstříku těch účtů, ať to je přesné, protože já
někde jsem viděl informaci, že 50 a zbyly mu tam 3 tisíce.
Ale není problém se podívat do otevřeného účtu a tam se to dá zjistit. Jako. Ale jestliže on je začal rozfofrovat a navíc většina těch lidí, kteří pod byť Bašta, teda Bašta, Sedula tvrdil, že je kandidát levice sociální demokracie vůbec pracujících, které on zastupuje jako odborář. No a potom je ale stejně většina těch darů je od ODSky a podnikatele, kteří dostali ty různé, přes které to prošlo, ty peníze, jakoby zmizely, než by to odezdal, tak potom je to zase nějakým způsobem divné, že on asi nebude úplně tak levicový, respektive opět může to být tak, že tato částka byla užita, jako tahle tam mnoha milionová. Ty máš někde z nějakých zdrojů 50, já jsem četl akorát 5, ale to nevadí, taky jsem nemusel číst všechno, že vlastně tato částka může být pomocí toho kandidáta vyprána, legální cestou vyprána. Narvou do něho peníze, on zadá fiktivní, nebo předražené, jakoby, ne fiktivní, můžou být pravdivé, ale předražené zakázky. Z toho, dejme tomu, ti, co z těch zakázek dostanou, tak mu nějakou část vrátí zpátky. On je v podstatě za vodou, protože pár milionů mohlo klidně mu kápnout nějakou tu provizi za zakázku a podobně a tak dále. Těch možností je obrovská spousta, ale ukazuje to, že je to jeden veliký podvod, což jako víme ještě o dalších podvodech ve volbách, a jsou i na to teďka budu žaloby ve velkém, ale to se k tomu ještě dostaneme. Takže jestliže Reichl si zaplatí tamhle, teda u Reichla lze doložit, že on si v některých případech Babiše platí. Pozor na to. Ne, že by Babiš teprve může Reichlovi dodatečně dodat zakázky třeba. Ale v tuto chvíli zvláštním způsobem možná Babiš to velice dobře ví, to lze doložit, to by Babiš, že Babiše si Reichl platí.
Musím, Karle, já bych tě s dovolením trošku opravil, jo? Nežív opravím, ale sebe. Jsi tam?
Ano, jsem, poslouchám.
Mám tady článek z 10. ledna. Píše se, podle transparentního účtu Středula dosud vydal za kampaň 9,4 miliony korun. Zůstává mu přes 123 tisíc. To je tedy, to se psalo na Novinkách 10. ledna. Jo. Je to, že dohled bude muset stejně všechno doložit. To je jedna věc. Druhá věc, pak tě musím...
Promi, Petře, momentík, teďka tě omlouvám se, že tě přerušuju v tomto, no. Ale taky ty jsi řekl, že dohled, že to dohledu bude se doložit. Ale všimni, že v tuto chvíli se ti úředníci dohlížející na tuto financování měnili pomocí sněmovny, která je fialová. Pozor na to.
No a pokud se čistili prachy, tak se brali prachy ODSC, že jo? Aspoň podle toho, jak tam ty peníze chodily. Potom ti trošku opravím, Babiš není nejbohatší, je bohatý. Ale třeba mnohem bohatší než Babiš je Kalousek, jo? A to...
Moment, opět je pře... To se, tak se možná došlo ke špatnému pochopení toho, co jsem říkal. Myslím, že Babiš je nejbohatší ze všech těch kandidátů.
Jo, Kalousek to máš kandidát. Pravdu, jo, to určitě. Jo, to jo. Tak pak máš pravdu. Hele, a... ono to zapadá, jo. Andrej Babiš se docela hodně naštval na Okamuru, jo. Okamura, protože Okamura proti němu vlastně postavil Baštu. Protože Babiš nechtěl mít jako kdyby proti sobě někoho reálného, volitelného. Prostě měla to být buď ta dvojice Nerudová Pavel a proti ním Babiš. A ve chvíli, kdy postavili Baštu, tak Andrej se dost naštval jakoby na Tomia. Nicméně viděl jsem zase v debatě už s Vondráčkem, už si zase jako notovali, takže tam k tomu došlo. A Reichl pochopitelně měl nějakým způsobem to potlačit trochu směrem na Andreje, na Bureše. Tady vidíme, že máme, jenom to dopovím.
Teď se tam trošku zase opravím časově. Bašta byl vybrán jako kandidát dřív, než byl vybrán Babiš.
Ale to se vědělo o Babišovi, já to vím, já nevím, půl roku, tři čtvrtě roku, že do toho půjde.
Tušilo se to samozřejmě.
Vědělo se to, nelze... protože on potřebuje celoživotní imunitu, ne? Tak jako pro něho to je otázka dokonce, řekl bych, existenční. Imunitou,
to myslím, že on to nepotřebuje, jako nehledě na to, že byl v rámci té předchozí imunity, byl myslím dvakrát nebo třikrát očkovaný, takže prostě už musí být imunitní hodně.
Ale zase bereš takhle. Ale pravdou je, že byla kvůli tomu nějaká roztržka na pozadí, to není z oficiálních zdrojů, ale Andrejovi se to moc nelíbilo, protože to vnímal jako od SPD, od Tomia, že to vnímal jako podraz na něj. Ale nevadí, aspoň je to pestřejší. Já jenom jsem chtěl říct, že právě to, co udělal Reichl, je přesně zase ten to pachtování se s ANO, kdy v podstatě ve prospěch Andreje tak vlastně vyvracel to, že Bašta by mohl dostat tomu svému slibu, že to vlastně ani nebo že to legislativně není možné. Pravděpodobně by se cesta našla. Teď je otázka, opravdu říkám, jo. Já osobně jsem zvědavej, jestli by do toho ten Bašta šel. Do jaké míry to tedy bylo, řeknu, marketingové gesto a do jaké míry to je možné zrealizovat. Nicméně třeba právě prezident Zeman, Miloš Zeman, předvedl, že to jde. Protože domněl a donutil vlastně Petra Nečase, že podal tu demisi. Jo, takže víme, co se tam dělo, víme ten zátah, víme, že se tam zatýkalo, víme, že z toho byly soudy, které do dneška ještě vlastně nikoho neodsoudili. To znamená, že do jisté míry to byl prezidentský puč. Je to tak, Karle?
No, ani ne, tam je to spíš otázka toho, to není prezidentský puč, je pouze užití možností dané ústavou. To akorát někteří mluví o tom, že puč prostě zrada a prostě je něco možného. Ne, málo kdo si totiž přečte.
Ne, to byl puč v dobrým, Karle, to byl puč v dobrým, jako, chápeš.
Já naopak bych pochválil, anebo jestli to posluchači dneska viděli, dneska byl Zeman velice smutný, byl záběr z toho, z té jeho účastí ve volbách, a on byl smutný, že se tentokrát na něho nevrhala polonahá cizinka. Nevím, jestli to odkud to bylo z Ruska nebo z Ukrajiny, to já nevím. Ale polonahá cizinka se u něj na něho vrhala v rámci, že vyběhla z prostoru od novinářů a vrhla se na něho. A tentokrát se už na něho nevrhla. Polonahá, to je něco podobné, jako vystupoval na veřejnosti polonahý Hilšer, taky nějakýma nápisama pomalovaný polonahý. To je ten jeden z těch kandidátů dnešní.
Jo, jo, tak já si myslím, že snad lidé mají rozum a že mu nějaké hlasy dávat nebudou. To jsou opravdu vyhozené hlasy, řekl bych. No, Řeknu to tak, Karle. Opravdu jsem na to zvědav. A já si totiž myslím, že to prohlášení Jaroslava Bašty, že tu vládu schodí, jo, on ví, že k tomu nikdy nedojde. Nedojde k tomu proto, si myslím já osobně, jo, že i kdyby Jaroslav Bašta vyhrál tu volbu, tak se dají do chodu procesy. A teď zase nechci být zlým prorokem, ale většinou na moje slova dochází. Jo. Nechci, ale asi to tak mají nachystaný. Ve chvíli, kdy nevyhraje Nerudová, takhle to řeknu, ve chvíli, kdy, to není ani v Obaštovi, ve chvíli, kdy nevyhraje Nerudová, nebo Pavel, tak ty volby soud zruší. Protože najednou použijou Rohanovou, najednou použijou všechno. Protože kdyby totiž...
Petře, já bych
budou
možná...
si hrát na spravedlnost, víš? Ještě chviličku.
Ty se dopouštíš porušení zákona teďka, protože v podstatě jakékoliv děsivé a hororové záležitosti mohou být vysílány až po 20. hodině. A ty tady hrozíš něčím, že by Nerudova vyhrála.
Já jsem tím pohrozil, ale já jsem se z toho zhrozil zároveň, to si doufám pochopil.
No a to se mohl zhrozit taky i posluchači.
Tak posluchači, nesmíte se zhrozit, my si pochybně nepřejeme, aby vyhrála Nerudová. Já jenom říkám, že pokud nevyhraje Nerudová, tak oni použijou všechno, protože najednou si budou hrát na spravedlnost. Najednou budou mít důvody ty volby zrušit, protože v tu chvíli je přesně druhý plán B, kdy Fiala společně s Vystrčilem od toho března, kdy skončí mandát Miloši Zemanovi, tak až do dalších prezidentských voleb budou v podstatě zastupovat funkci prezidenta. A to by zase by to měli v drápech. To znamená, když tam nebudou mít svého prezidentského, když tam nebudou mít svého prezidenta, který jim tam nanominuje jejich lidi, jo, aby ještě přikryli ten zbytek, aby odstranili všechny důkazy o tom, co tady napáchali, aby zametli úplně stopy, tak pokud toto se jim nepodaří, tak plán B, zamete to prostě a budou jmenovat ty lidi Vystrčil s Fialou. Prostě. Myslíš, že ta konstrukce je úplně blbá, Karle?
No, to jsou, ty varianty jsou obrovské různé, protože nevím, jestli já bych nepokládal za úplně bezpředmětné to, že už myslím, že ano, a ještě nevím, jestli se k tomu přidali i ty, ale ano, to vyzvalo, že bude navrhovat svržení vlády. To znamená, že to, než se to projde veškerý ten proces se svržením vlády, tak to tak akorát bude po těch volbách. A teoreticky to svržení vlády může být třeba s upozorněním na ten paragraf 77 odstavec 5, zákona o jednacím řádu sněmovny a paragrafu 116, ale také může být několika těch poslancům vysvětleno, bokem si mohou dostat třeba nějaké šikovně placené trafiky, že odpovědností poslance je to, že má národ nezadlužovat a neničit, tudíž zodpovědné je, že by tu vládu pomohli svrhnout. Myslím tím 9 poslanců Fialovi
koalice. Karle, možný je všechno, jo. Logické je, že se pracuje na obou stranách. Na obou stranách se pracuje na tom, aby když nevyjde plán, který mají a který se váže k prezidentským volbám, tak nastoupí plán další. Ale musím si uvědomit, že ta sněmovna vypadá tak, jak vypadá. Že tam se dopouští nejenom toho, co ty jsi tady řekl, že sněmovna vlastně není ustanovena, že je to jenom sbor zvolených poslanců, ale podle legislativy a podle zákonů bohužel se nemůžeme bavit o tom, že ten parlament by měl mít by měl být ustanoven, protože vlastně to je celé postavené úplně na vodě. Ale bojím se, že tohle to nebude chtít nikdo řešit, protože kdyby to chtěli řešit, tak už to dávno otevřeli. Ale chtěl jsem ještě jednu věc. Vyplavalo na povrch a zase to je, jako kdyby, můžeme se z toho radovat, ale musíme si taky říct, proč to najednou vyplulo na povrch? Jak to, že najednou se to ukázalo na veřejnosti? Kdo má zájem, aby taková věc, jako de facto žaloba na ministerstvo vnitra, žaloba k soudu, která, když to jenom zbagatelizuju, tak sděluje, že firma Hewlett Packard, která byla najata už po třetí při volbách na přepočítávání vlastně těch počtu podpisů, takže s ní nebyla obnovena smlouva, respektive nebyla předložena obnovující smlouva. Otázka je, jestli to někdo rychle nedomastí, to za prvé. Za druhé, jak to, že to neprošlo žádným schvalovacím procesem, že se americké firmě s absolutně neprůhlednou majetkovou strukturou, takže se jí dá vstup do ostré databáze občanů České republiky. To znamená, že zatímco všichni tady prdějí GDPR a všichni se tady z toho prdějí a upupínkovávají, tak ministerstvo vnitra poskytne databázy občanů České republiky se všemi daty poskytne zahraniční firmě bez jakékoliv prověrky bezpečnostní, bez jakýchkoliv smlouvou zadaných parametrů, podmínek a tak dál. Podmínka nepoužití vůči třetím stranám ani jima prostě a tak dál, po dobu X, já nevím, pod jakou pokutou. Takže nikdo toto vlastně nemůže dneska prokázat, že to je ošetřeno. No a tak existuje nějaká žaloba. Otázka zní, proč to najednou někdo vytáhl? To proto, aby když se něco nepodaří, aby mohl říct, ty volby je potřeba prohlásit za neplatné, protože tady firma, která vůbec k tomu nebyla smlouvou ani určena, možná v minulosti někdy, a tak dál, to počítala způsobem pravděpodobně pod ovlivněním. Jak na to nazíráš ty jako právník, jako bývalý člověk z NKÚ, pracovník NKÚ, vždyť to je kurňa jako, to je velký flaster před volbama. To je něco, co by mohlo ty volby znevěrohodnit.
No, dříve se o to nikdo nezajímal a přišlo se na to náhodou, když jeden z kandidátů se vyzvídal na ministerstvu vnitra některé skutečnosti a tam se to dozvěděl od nějaké šéfové vrchní šéfové právničky, mohl by jí mají, když tak přímo její jméno i od koho obsala či neobsala svoji diplomovou práci, aby byla právničkou z ministerstva vnitra a zároveň podporovatelkou různé trestné činnosti vyšších úředníků ministerstva vnitra. A tam vypadlo z ní o tom, že prostě, že zatím jsou spokojení s jeho pakát, která to jako počítá a tak dále. Tam nejde jenom o tu vlastnickou strukturu jako takovou. Tam jde úplně o jinou věc. Já jsem právě byl u některých těch rozhovorů také. Není to otázka úmyslu, to je otázka spíše toho, že se to dříve nevědělo. A jestliže teďka se budou všichni ozývat, máme zhruba, jsem to počítal, že to vychází zhruba asi přes 500 000 lidí, kteří se podepsali, ač tomu nebo onomu kandidátovi, tak od těchto lidí všech byla prodána data této firmě. Prodána z toho důvodu, že jsou tam nějaké finanční záležitosti, respektive ta firma to dostala ještě zadotováno. Myslím, že 14 000 000, tam jedna částka byla, to určitě víc. A ta firma jako taková nemá vůbec jako v obchodním rejstříku záznamy o tom, že by třeba platila nějaké daně a tak dále, závěrečné účetnictví, účtování jako a tak dále. To všechno chybí v posledních 2 letech u této firmy. V posledních 2 letech z toho důvodu, že oni mají u závěrku nějak na podzim, ne až ke konci roku. A toto chybí, ale zároveň také zaprvé té firma je na Kajmanských ostrovech registrována. Ale tam jde o to, že ministerstvo vnitra má přesně předpisy, co a jak se má dělat v případě prezidentských voleb, se má postupovat. A Listina práv a svobod i naše ústava tvrdí, že stát smí jenom to, co má dovoleno. To znamená, že ty kontrolu těch podpisů a hlasů mělo dělat ministerstvo vnitra. Ne, aby ministerstvo vnitra tu kontrolu předalo nikomu jinému. V tom je ten základní podvod. Takže všichni, co podepsali za jakéhokoliv kandidáta, v tuto chvíli mohou žádat náhradu škody nehmotného charakteru do půl roku, ale nejlépe hned, protože půl roku je teda lhůta jako promlčecí, ale nejlépe hned, dokud jako jsou tady tyhle ty volby běží, mohou se totiž ty volby v současnosti jednoduše poodsunout, dejme tomu o 2 měsíce a udělat věcem pozárek. Na druhé straně každý z těch, kdo to podepisoval, může žádat, já říkám, se tam navrhoval tomu advokátovi, který to sestavoval, dohromady tu žalobu i další žaloby, s tím, že se to dá najít na stránce občanský řetěz svobody, tam se dá najít všechny ty vnitřky žaloby, člověk si to vytiskne, doplní svoje vlastní jméno a předá na ministerstvu vnitra nebo nejvyššímu správnímu soudu podle toho, o jaké žalosti jde, ale z hlediska zákona o GDPR lze uložit sankci až 5 milionů euro, to znamená, že když každý ten podpisující bude chtít symbolických 100 tisíc odškodného za škodu nehmotného charakteru, za podvod tohodle toho, že ministerstvo vnitra předalo jeho údaje nikomu jinému, třeba v tomto případě Američanům z registrací na Kajmanských ostrovech, na který není průhledno vůbec nic. Takže v podstatě všichni se mohou takto ohlásit, ale připomínám, že obrovská spousta podpisových archů se ztratila záhadným způsobem, zmizela, nebo ministerstvo vnitra to zapřelo, ale jestliže to zapřelo, tak prostě ty stránky nejsou. Takže vážení, možná, že zmizela váš řádek s vaším podpisem, jménem, příjmením a datem narození, adresou a číslem občanského průkazu nebo pasu a vašeho podpisu. Takže jestliže se je možné, že se ta vaše stránka ztratila, přesto je, že se ztratila, můžete žádat ministerstvo vnitra o náhradu škody s tím, že jestli se to ztratilo, to už je problém toho ministerstva. To není vaše věc. Ale váš podpis se ztratil, takže tím pádem ono musí doložit a dokázat, že jste to nepodepsali. Ale to je důkazní břemeno na straně protistrany. Ale tam je ještě jiná věc. Teoreticky, vezmu-li, my jsme tam ještě při tom jednání přepočítávali, že když se sečtou všechny podpisy ze všech archů od všech kandidátů, tak to vycházelo před 1600, jestliže máme 16 000 úředníků na vnitru, přímo na úřadě, po odečtení hasičů a policistů, a to, že tam je tím pádem 10% by se z nich uvolnilo, tak jako třeba jsou teďka v okrskových volebních komisí různí zaměstnanci obecních městských úřadů i magistrátů jako zapisovatelé, mají to jako třeba náhradní volno nebo přesčas a podobně, tak stejně se mohlo vytáhnout 1600 úředníků zvnitra, aby to kontrolovalo podpis za podpisem. Oni mají oficiální vstup do centrální evidence obyvatel, ne jako, že to měli Američané z El Pacar vstup do té centrální evidence, to znamená, že Američané měli vstup ve všem občanům, nejenom těmto podpisujícím, ale do toho ještě patří i to, že těch 1600 lidí, jestliže by kontrolovali ty podpisy, tak tam jsme počítali, že by to vycházelo 573 podpisů na jednoho úředníka. A jestliže si vezmeme, že hodina má 60 minut, on s tou centrální evidenci obyvatel umí popracovat, tak já si myslím, že během jedné směny, jednoho dne, by to ten úředník měl tu svoji dávku podpisů zvládnout. Je tam ale ještě jiný další zádrh, takže to je metoda, co se vymlouval nejvyšší správní soud pod podpisem známého spolupracovníka potomka nacistky a komunistky vraždící vlastence za nacismu i za komunismu, toho Tomáše Langáška, tak oni se vymlouvají, že ministerstvo vnitra to nemá kapacity. Má, akorát, že neumí splnit to, co je povinností ze zákona. Ale vážení, tam je ještě jeden zádrh. Vzpomeňte si, co jsem tam připomněl v některých těch diskuzích, je v roce, jeden z těch programů nebo jedna z těch smluv je tam z roku 2017 z léta ale na podzim byly vypočítávány volby do sněmovny 2017, na podzim 3 nebo 4 měsíce potom, co se podepsala ta smlouva, 3 měsíce. A tam se jde to na vysílání na ČT24 najít tehdejší takzvané volební studio a tam se je vidět krásně, že najednou se to počítání zastavilo, jako by nějaká porucha, a potom, co se to zase rozebělo, tak nahoru vyskočili čeští piráti a topka. Otázka kontrolní zní, vzpomenete si, kdo z českých pirátů z vedení nebyl na nějakém vzdělávání zahraničí zaplacené Sorošem? A když si vezmeme, že české piráty zakládala česká policie, což je doložit ze zápisu, ze zakládací schůze, kdo tam všechno byl. A kdo to organizoval? To je záhutka. Tak potom zjistíte, že vlastně oni si takhle podchytili různé počítačové podvodníky a hackery. No a ti už si mohli určit, co a jak a tak dále, co potřebují, aby ten program uměl či neuměl. Protože ministerstvo vnitra vůbec netuší a neví, co ten program umí nebo neumí. Takže klidně může být i to normální, naprosto běžná věc, že když se počítá ta takzvaná chybovost a vyberou se takzvaně nahodilé vzorky, tak počítač vybere, které ty nahodilé vzorky tam budou. To znamená, že jednou ten nahodilý vzorek může být jenom z listin, které mají nebo listin petic s chybovostí 0,3%, a nebo naopak počítač vybere speciální stránky, ve které je chybovost 30%. Ministerstvo vnitra nemá vůbec žádnou mapu softwaru, co ten software umí a kdo ho jakým způsobem na dálku ovládá. Takže tam nejde otázku o opakování voleb, tam jde jenom o posunutí voleb, třeba jenom o 2 měsíce, klidně pustit všechny ty kandidáty, kteří podali, se přihlásili do voleb a jednoduše, ať si lidi vyberou voliči. Ať si vyberou voliči podle zákona, podle ústavy a ne podle počítače, aby to nevybral za ně počítač.
Rozumím ti, ale přeci teď už běží hlasování, takže teď už se volby nedají posouvat. Teď už se můžou maximálně zrušit.
V tuto chvíli ano. Nezrušit, ale zneplatnit hlasování.
Zneplatnit, no.
Protože volby jako by se rozběhly, jako jsou rozběhnuté, a zastavilo by si to okamžiku, kdy se rozhodovalo o tom, kdo má nebo nemá být vyřazený, respektive by tam pravděpodobně se měli vzít i ti kandidáti, kteří neměli těch 50 tisíc, kteří to vzdali, protože to nesehnali. A všichni projevili tím sbíráním projevy vůli, že chtějí kandidovat. Zároveň by se mělo podívat se na to, jak podle čeho známá podvodnice z Brna, prodávající tituly, mohla kontrolovat a vyřadit 20 tisíc podpisů. Kdo může mít kontrolovat a podle čeho? To je jediná možnost kontroly podle oficiální centrální evidence obyvatel, což má přístup manžel od té kandidátky, která prodává tituly v Brně, živí se tím. Takže proto by bylo dobré zkontrolovat i tento přístupy, kdo všechno, kdy, kde měl jaký přístup do centrální evidence obyvatel, protože na jednom tom jednání jsem dokonce slyšel informaci, nevím do jaké míry ta informace, jak je, kdo to kde našel tuto informaci, že některé ty petiční archy byly napsány na stroji a pak u toho prostě rukou podpis. To znamená, jakoby někdo viděl, kdo k tomu petičnímu stánku přijde a tím pádem si je prostě už iniciály dopředu napsal na stroji. To je taková zvláštní informace, kterou by se měly taky média, policie a tak dále zabývat. Že, je tam trestný čin maření přípravy a průběhu voleb, to znamená všichni, včetně toho Čecha Rakušana a podobně, který tohleto schválil a kryl, protože on jako ministr 100% ví, co se tam děje, ale taky Fialy, protože to je minister od Fialy, takže všichni ti to jsou hlavními zodpovědnými za to, za tyhle ty podvody a za prodej, ne že prodej, dokonce oni si to nechali zaplatili to té americké firmě, aby tyto tato osobní data našich občanů, která jsou chráněná zákonem o ochraně osobních údajů, následně to byl potom zákon o GDPR, takže všichni jsou chráněni, ten první zákon byl už roku 2000, že všechny o to je chráněno, ale toto oni ignorovali, proto, a možná to je taky důvodem, proč tuto jejich trestnou činnost a tyto zločiny, aby mohli páchat, možná proto si schválili nacistickou a bolševickou zrůdu Igora Stříže do vedení nejvyššího státního zastupitelství, kdy věděli, ano, my o tvých zločinech víme, ale my tě potvrdíme, ty zároveň taky budeš vědět, ale budeš mlčet o našich zločinech. Takže to je otázka, že je něco nachystaného, ale to je otázka toho, co si necháme líbit jako občané. A jednoduše, jestliže oni si teďka zjistili, že se nic neděje, že se neboučíme, že máme předražené energie a všechno, a že dokonce ty peníze, které ještě nějaké jsou někde vypůjčené, kdo ví kde ve světě, že stejně ještě posíláme na akci k zabíjení lidí někde do zahraničí, no tak prostě potom si mohou dovolit manipulace z tohoto typu bez jakýkoliv mrknutílka. Takže proto ty žaloby, které by měly teďka být, respektive všech těch, já několik tam je, to vychází nějak 500 000, když se to sečnou podpisy všech těch kandidátů, kteří to odevzdali, kandidáti, kteří to neodevzdali, tak ty si tam počítat to nedají. Takže všechny ty podpisy kandidátů, ti všichni, co to podepisovali, nebo si vzpomenou, že to podepisovali někde, byť ten jejich artikl s podpisem se ztratil, tak oni mohou vydat čestné prohlášení, že to podepsali třeba 3-4 kandidátům, nebo jednomu, to je jedno, ale chtít těch 100 000 po ministerstvu vnitra o náhradu škody nehmotného charakteru za dodání osobních údajů Američanům.
Já si myslím,
jde o to, že jsou to Američané, prostě nesměli to dát nikomu. I kdyby to byla, dejme tomu, malý stát Vatikán, ani tomu to nesmí dát.
Si myslím, Karle, že by se nad tím měli zamyslet třeba hlavně někteří ty kandidáti, třeba Jaroslav Bašta by se mohl nad tím zamyslet, že kdyby vzal ty archy, ty podepsaný, a kdyby vytvořil tým a ten tým by začal ty lidi komunikovat, tak s nějakou, že by jim poslali nějakou bianko žalobu o to odškodnění, s tím, že takto by ty peníze třeba ten občan souhlasil, že půlku těch peněz věnuje na kampaň, jako příspěvek za to zastupování, no tak hned by byly peníze na kampaň, že jo? Tak je to nějakých, hele, 10 tisíc lidí, když by každý dal, každý 50 tisíc, tak počítat to umíme, ne?
Prasí, to mě to skočilo něco do našeho mluvení, ne? Pokračuj, omlouvám se.
Takže kdyby 10 tisíc lidí opravdu jako o to požádalo, tak 10 tisíc krát 50 tisíc korun, no, tak je to 50x10, je to půl miliardy.
Co no, já jsem říkal 100 000 a zároveň jsem taky říkal přes 500 000 podpisů.
Ne, kdyby jenom z těch 50 tisíc, kdyby 10 tisíc lidí chtělo to odškodnění s tím, že půlku dá Baštovi a půlku chcou oni, to znamená, že by Bašta vybral 10 tisíc krát 50 tisíc korun, takže 10x je 500 milionů, ne? Umím počítat?
Nevím, já jsem to teďka nepočítal, ale to by
mohlo. No, já jsem to spočítal, je to 500 milionů, no. To už by byla dobrá kampaň, hele. To by bylo billboardů.
No, tam by stačilo to, že vlastně ti lidé by těmi 100 tisíci mohli uhradit předražené náklady na elektřinu a plyn a potraviny a podobně.
No, vidíš to, takže máme tady, hned tady máme business, máme tady obchod, máme tady obchodní projekt, který jsme vymysleli my dva teďko spolu, teda víc já než ty, to je jedno, ale...
Takže posluchači, od každého z vás chceme 10 korun provizí.
10 korun provizí. No, dobře, Karle, tak něco by třeba lidé poslali na podporu studia Midgard, tady na svobodném vysílači. Že bychom se s kolegama o to rozdělili. Tak, téma další. Jseš tam? Nevypad si?
Ano, jsem.
Jo. Téma další. Ty jsi to tady otevřel tak trošku. Jak je možné, že vláda tady schvaluje něco, co přísluší schvalovat parlamentu, a dokonce v Senátu byla velká interpretace dalšího problému jedním ze senátorů, kdy 30.11. se na stránkách ministerstva vnitra objevila informace, že byl schválen zákon o tom, že ukrajinští uprchlíci mají právo být v tom statusu uprchlíku a všechny ty výhody, které mají, takže se jim to prodlužuje o další rok. Ovšem, to nebyla pravda, protože vláda pouze dala návrh zákona. Ten návrh zákona se jednal v parlamentu, následně tedy na to upozorňoval tento senátor, že se mu hlavně nelíbí jedna věc, a to je zneužití schvalování v legislativní nouzi. Dával tam, protože ten zákon má platit od března letošního roku, tak tam dával v podstatě časové limity, že kdyby se to projednávalo ve standardním jakoby řízení, tak to nemuselo být v legislativní nouzi, ale stačilo jenom zkrátit lhůty, což pochopitelně šlo, a mohlo to jít třema čteníma. Poukazoval na to, že se nadužívá legislativní nouze a že vlastně to vypadá, že úplně všechno se teď schvaluje v nějaké nouzi. Jo. Buď je nouzový stav, nebo je legislativní nouze, nebo něco, protože to zbavuje úředníky, ministry a vládu, to zbavuje prostě té kontroly o vyhlašování, dejme tomu, o postupu zadávání státních zakázek, všechno se jim prostě rozkrádání, já to zkrátím, rozkrádání může jet na veliko. Tak, pracovník, bývalý pracovník NKÚ, Karel se toho teď ujme. Čili jedná se o to, že sice Senát, ano, ten zákon teda jako oni schválili, ale byla tam tato výtka, z čehož vyplývá, že vláda České republiky se začíná chovat stejně jako Evropská komise, která rozhoduje, a Evropský parlament jenom jako parta nesvéprávných kreténů zvedá tlapičky a vláda se vlastně dostává do stejného módu vůči parlamentu a senátu a asi jako mají pocit, že vůči prezidentovi, kdy jednají úplně stejně. A navíc máme tady ukrajinské vojáky a už ten zákon podepsal prezident nebo ho nepodepsal?
Nevím, jestli podepsal, jako, ale tam jde o to, a to už jako to jsem se k tomu, když tak dostaneme možná k samostatnému bloku, že sněmovna i senát schvalovali pobyt ukrajinských vojsk na našem území na základě podvodu té známé bioložky, kterou si vzal Černoch, protože žádná smlouva, a to už mám to písemně jak z ministerstva obrany, tak to mám písemně z úřadu vlády, žádná smlouva o pobytu ukrajinských vojsk neexistuje. Neexistuje. To znamená, že sněmovna i senát byli podvedeni, když věřili slovům té bioložky, kterou si vzal Černoch, která teďka straší na ministerstvu obrany, že nějaká taková smlouva byla uzavřena. Prostě dokonce se ohradili z úřadu vlády, když jsem po nich tu smlouvu chtěl, tak se ohradili dokonce s užitím příslušného judikátu a případně i nálezu ústavního soudu, že po státu nelze žádat informaci, já jsem teď ptal na tu smlouvu, která neexistuje. Takže tady by měli zase zasáhnout orgány činné v trestním řízení, jak proti té Černoce, co si vzal Černoch, tak i proti některým těm lidem z vedení sněmovny, kteří to předložili sněmovně ke schvalování a předložili senátu ke schválení. Je to právě, mám to z dopisu, například v případě úřadu vlády, je to číslo 1572/12/2022 UVCR-4. A podepsaný je pod tím magister Jan Večeřa, ředitel odboru právního a kontrolního a v zastoupení MGR Ivana Beránková, vedoucí oddělení právního zástupkyně ředitele právního kontrolního z úřadu vlády. Takže tady to, co je mnohonásobně závažnější, ale co se týká legislativní nouze, to jsme už kdysi probírali, že kdy lze nebo nelze schvalovat něco v legislativní nouze, nebo co lze označovat, že může být legislativní nouze. Takže nic kolem ukrajinských, pobytu ukrajinských v tuto chvíli turistů, protože uprchlík je první bezpečné zemi, a my nejsme první bezpečná země, aby to byl uprchlík podle mezinárodních dohod. Takže jestliže se sociální pomáže, jsou v nějaké takovéhle situaci, tak nelze toto použít jako legislativní nouze. Protože to není záležitost bezpečnosti země naší, protože sociální pomoc některým turistům nebo cizincům na našem území, nebo jak bychom je nazvali z hlediska našeho zákona, není nebezpečí pro bezpečnost naší země. A nebo potom lze uvažovat, jestli potom vláda ví, a nechce to přímo říct, že tito lidé jsou ohrožením bezpečnostní za naší země. Že jsem nechali doputovat lidi, kteří jsou nebezpečím pro tuto zemi. Proto jako je těžko říct, jak se na to nahlížet. Ale v každém případě nespadá to do možnosti užívat to v rámci na hlasování o legislativní nouzi. To je jednoznačně.
No a to zneužití, tak jak bys to jako chtěl řešit, co se týká, dejme tomu, žalobou, nebo chápeš, jako no, jedna věc, že oni to páchají?
Těžko říct, kdo zrovna tady to by měl nebo neměl řešit, protože správně by to měli, nebo správně, nejlepší, nejjednodušší by asi bylo, když by v rámci legislativního procesu se obrátila skupina poslanců nebo senátorů s podnětem k ústavnímu soudu, který by měl říct, toto je, co odpovídá zákonu o legislativní nouzi a co to neodpovídá. Mám dojem, že už je to párkrát takto stalo a nakonec někde jsem to i když si citoval ten zákon, který byl takto zrušen ústavním soudem, že ten zákon byl schvalován sice v legislativní nouzi, ale nespadal do kategorie, že tento problém je legislativní nouze.
Není žalobce, není soudce, jak se říká. Takže je potřeba, aby se narodil ten nějaký žalobce, kterému to bude vadit. Karle...
No, tak jako tam myslím, že stačí pár šikovných senátorů nebo poslanců, kteří obejdou své kolegy a vysvětlím to, protože ne všichni jsou ti senátoři nebo poslanci dokonale znalí, takže tím pádem, že by jako mělo nebo nemělo se něco navrhovat nebo předávat dál k tomu projednávání v legislativní nouze. O legislativní nouzi říká právě v tom jednacím řádu jednací řádu sněmovny paragraf 99 o legislativní nouzi tvrdí, teďka cituji, za mimořádných okolností, kdy jsou zásadním způsobena základní práva a svobody občanů nebo bezpečnost státu, nebo kdy státu hrozí značné hospodářské škody, vyhlásí předseda sněmovny na návrh vlády stav legislativní nouze na určitou dobu a tak dále. A může zrušit nebo omezit a tak dále. To znamená, vezmu-li tady ty kategorie, to, že tady jsou nebo nejsou cizinci na našem území, není ohrožením základních práv a svobod občanů. To je jedna kategorie. Nebo bezpečnost státu, nebo kdy státu hrozí značné hospodářské škody. To je otázka, bezpečnost státu je stát ví, jestli jsou nebo nejsou pro nás tyto cizinci nebezpeční. A značné hospodářské škody vznikají pouze tam, kde není řádný hospodář. To znamená, nepořádek neřádného hospodáře nemůže nahrazovat pojem legislativní nouze. Tam to může jednoduše nahradit to, že toho nehospodárného nehospodáře jednoduše se vymění. Je to jednodušší, než vyhlašovat nějaké zákony a podobně.
Dobře. Tady jsem zmínil ten průzkum, co se týká umísťování. Dělá to Český statistický úřad spolu s ČEZem a velvyslanectvím Ukrajiny. Jo? Tady ti přečtu část dopisu, který k tomu chodí. Jo? Vzhledem k eskalaci ruské vojenské agrese na Ukrajině se v druhé polovině února očekává masivní příliv uprchlíků z Ukrajiny. Předchozí vlna odhalila řadu chyb v systému ubytování uprchlíků v České republice. Za účelem řešení tohoto problému vás žádáme o účast v uzavřeném průzkumu. Průzkum byl iniciován vládou České republiky, realizován společně energetickou společností ČES AS a velvyslanectvím Ukrajiny v České republice. Vlastní průzkum je ČSU. Cílem průzkumu je zjistit možnosti snížení zátěže veřejných sociálních služeb. Výsledky průzkumu budou základem programu přijímání uprchlíků. Ten program se jmenuje Pusťte uprchlíka pod svou deku. Na to mi tady, už jak jsme to zmínili, tak tady reaguje posluchač z Německa. No, uprchlíka pod deku, tak to teda nemůžu solidárně posloužit. Možná, kdyby stát přinesl nabídku dvě mladé ukrajinské vdovy ukrýt před mrazem a Putinem pod deku, tak bych se možná solidarizoval. No já nevím, na Ukrajině je velký výzkum pohlavních chorob, tak nevím, jestli to je dobrá volba, protože je tam velmi rozšířena prostituce a zdravotní péče je velmi špatná, tak já bych to s tím pod tu deku tak neviděl. Ať se to týká, musím říct, jak dětí, tak maminek nebo chlapů. Zkrátka a dobře, ne, není to tak dávno, co jsme si nesměli podávat ruce, není to tak dávno, co jsme se nesměli navštěvovat z okresu do okresu. A teď najednou máme brát uprchlíky, kteří nebudou mít ani zdravotní osvědčení o tom, že jsou zdraví, tak je máme brát pod svou deku. Byť to je asi myšleno symbolicky, ale nastěhovat si je do domácnosti, čili já jsem sice zastánce promořování, ale nejsem zastánce zbytečného zdravotního riskování a toto je prostě zdravotní riziko, protože stát nezabezpečuje dvě základní věci, a to je bezpečnostní prověrka, bezpečnostní pro zkoumání těch lidí, kteří sem přichází, a zdravotní nezávadnost těch lidí, případně umístění je někam na léčení a učinit z nich ty zdravé. V Americe, kde se furt tady ty blbečci inspirujou, tak v Americe jsou velice přísná pravidla pro přijímání imigrantů. My tady máme v podstatě být totálně vystaveni úplně všemu. Bezpečnostnímu riziku, zdravotnímu riziku, a to za předpokladu ještě, že je budeme živit třeba. Protože tak jako tak, když je nebudeme živit my jako domácnost, tak je živíme prostřednictvím toho našeho rozpočtu. A pozor, ještě je důležitá věc, kterou bych tady řekl, že lidé, kteří vemou uprchlíka pod svoji deku, mohou dostat 10, 20 nebo 30% slevu na plyn a elektřinu. Karle, já myslím, že jako PR dobrý, ne?
No tak já zase tvrdím, jestli, že někdo s někým jde pod společnou peřinu a jsou v tom peníze, tady v tomto případě těch 10%, tak to není pomoc, ale to je prostituce, protože tam, kde jsou peníze za tuto činnost,
je to
prostituce.
A jsou to uprchlíci přeci. Nemůžeš mluvit, Karle, nemůžeš říct o ukrajinských ženách, že jsou prostitutky, jako.
Za prvé, nejsou to uprchlíci. Uprchlíci jsou to pouze v Polsku, na Slovensku, v Maďarsku a Rumunsku. Respektive možná v Bělorusku a Rusku. Protože oni, uprchlíkem je člověk tehdy, když je v první bezpečné zemi. To znamená, že u nás to už uprchlíci nejsou. Ale mě tam zarazila úplně jináčí věc. Jak to, že Ukraji je to děláno ve spolupráci tenhle ten průzkum s Ukrajinou? Jak může stát,
já jsem si to myslel, ale.
Jak může stát, který není členem NATO, dělat nějaké průzkumy ve státě, který je členem NATO? Jinými slovy, takovýto průzkum podle mě se nazývá špionáž. Jakým způsobem říká státní zástupci policie a vůbec příslušné složky zasáhnou proti tomu, aby tato špionáž, to by měla dokonce i Biska, která akorát si vymýšlí různé vedené čučkařem Koudelkou, která si vymýšlí různé dva občany, kteří měli údajně zavinut to, že zakryli požáry to, že byly rozkradeny muniční sklady. Takže já bych to spíše nechal to, aby to bylo přesně to, co se to nazývá, že prostě špionáž je ona zakázána. Takže i takovýto průzkum prostě je špionáži. Jinak to nevidím. Na druhé straně není od věcí připomenout. Počkej,
promiň, Karle, jenom než bych pokračovat. Ty normálně ty vyzýváš v podstatě, nebo pojmenováváš, že vlastně z Ukrajiny přichází mladé prostitutky, které provádí špionáž, nebo je to špionáž o možnosti zapojení a integraci mladých ukrajinských prostitutek do klima České republiky?
Ani to. Jednoduše nazývám správně to, že jestliže někdo za nějakou odměnu, což tady v případě to je 10% nějakých těch energií, dodává někoho do pod společnou deku, tak je to prostituce. To ještě neznamená, že to musí být zrovna jenom lidé z Ukrajiny. Oni tam neříkají o tom, že by to bylo jenom z Ukrajiny. Tam se hovoří o uprchlících a Ukrajinky nejsou u nás uprchlíky, ti jsou pouze na Slovensku, v Polsku, v Rumunsku, v Maďarsku. Ale vedle toho je otázka toho, že průzkum jako takový státem, který není v NATO, na území, které je v NATO, což jsme my, je jednoduše spionář. To bych nespojoval s tím, že dejme tomu Ukrajinky by provozovali v našich českých postajích špionář. To asi ne. Ono zase většinou lidí jsou informováni o tom, že s tím zdravotním stavem na Ukrajině je takové nějaké divné, proto taky většina těch hlavních lidí, co tady sem k nám přijela, tak šli hlavně za zdravotní péči, které tady mají zdarma, oproti našim pacientům, kteří si platí řádné zdravotní pojištění. A pojišťovny určují, co jim zaplatí, co jim nezaplatí. To jsou ty sbírky na ty těžce nemocné děti a tak dále, co tam neplatí. A vedle toho právě tito lidé, co jsou z těch cizích zemí, mají veškerou zdravotní péči zdarma.
Karle, nicméně teď přestaneme laškovat, protože doufám, že všichni pochopili, že to nemyslíme úplně vážně. I když ten špionáž by se tak dala chápat. Musíme se ale vrátit zase k tvrdým číslům. Jo? Tady je prostě vidět ta omezenost naši senátoři, naši poslanci, naše vláda, naši i část veřejnosti se chová jako malé děti, které nejsou schopné uvažovat. Takže válčí se na 20% ukrajinského území. Znovu opakuju. Válčí se na 20% ukrajinského území. Otázka zní. Proč není organizovaná pomoc na zbytku 80% ukrajinského území, kde už se za ty peníze, které se tam rozkrádají, mohli postavit nemocnice, léčebny, centra pro bydlení. Stálo by to mnohem méně peněz, jakoby, jo. A hlavně pro ty Ukrajince by to neznamenalo vysídlení z té země. Pro země, které by poskytly takto tu pomoc, to neznamená žádná rizika. A hlavně by to bylo pro všechny výrazně levnější. Protože když na Moravě tady byl ten orkán, nebo ten...
Když jste na Hodonicku.
No jasně, to byl no, hurikán, nebo jak se to jmenovalo, ta vichřice obrovská, tak to nebylo ani 20% území České republiky. A to je tedy srovnatelné, nebo je to zhruba 20% a nic se nedělo. Lidem nebyly poskytnuty žádné takové platby jako těm Ukrajincům a to by se jednalo o výrazně menší jako kdyby záležitosti. Čili ti lidé také nešli do vedlejších zemí prostě a tam aby se o ně někdo postaral. Každý obnovoval to svoje. Stát se k tomu postavil velmi zadkem, jako jo. Co si budeme povídat? Hlavně se tam Babiš nechával fotit a přitom už hlavně o jeho firmu tam. Čili musíme zůstat nohama na zemi. Tady to vypadá jako, že celá Ukrajina, tam se bombarduje po celé Ukrajině, takže po celé Ukrajině lítají rakety, že po, ne. Nejenom na 20% té Ukrajiny. A znova se ptám, proč nemůžou ti lidé pracovat na té Ukrajině? Proč se tam pro ně, proč se neopravují, když už teda by se, proč se neopravují ty rozbité zbraně na Ukrajině, aby lidé měli práci, dejme tomu. Proč se všechno dělá tady u Tornádo? Děkuju, Věrka mi to napojila. Tornádo, že bylo na té Moravě. Proč se opravují zbraně v jiných zemích? To znamená logistika, ty zbraně převést, zase je tam odvést a tak dál. Absolutně nelogické přístupy. Z toho vyplývá, že se nejedná primárně o pomoc ukrajinskému lidu, jak se tady, jak si pořád mastíme z médií, od politiků a tak. Ale je to záměrný exodus. Andrej Babiš, když se tlouk v prsa, jak on zabezpečil, že sem nepůjdou muslimští uprchlíci, proč nám je sem nedali? Protože my jsme byli přeci předurčeni proto, aby se nám sem navezli ukrajinští uprchlíci. To už bylo dávno, se vědělo, že to tak bude. Však se podepisovaly tady smlouvy v předstihu, že? K tomu třeba k vojákům, k léčení z vojenského personálu a tak dále, tak dále, ještě než vůbec něco tam vypuklo. Čili je to plán a ten plán je hnusný. Ať si tam někdo nezlobí. V tom plánu jsou Ukrajinci obětováni a jsou obětováni Češi, jsou obětováni Slováci. My máme tady jaksi být zničeni ekonomicky tím, že budeme donekonečna někoho zachraňovat. Přitom v úvozovkách ta pomoc je mrhání finančníma prostředkama, protože takhle se pomoc nedělá. Karle, tvůj názor.
No, tak na to je jednoduché řešení, to už jsme tady taky probírali, že Poláci to vyřešili jednoduše, jednoznačně. Ano, my vás podpoříme, my vám pomůžeme, ale na vašem území. A je to. Je pravda, že dejme tomu, něco se tam může na Ukrajině nefungovat tak, jak by se běžně dál fungovalo. To znamená, jestliže nefunguje a potřebují tu pomoc, no tak jednoduše tam u nich doma. Proč bychom jim měli pomáhat u nás, když jim můžeme mnohem levněji, účelněji a hospodárněji pomáhat tam u nich na Ukrajině. A jestli má stát, což kvituju, že asi tu zkušenosti má, že se tam krade a korumpuje o 106 na Ukrajině, dokonce EU to už připustilo, že má s ním problémy. Že peníze, které tam jdou na nějaké humanitární věci, tak ve skutečnosti skončí na různých zahraničních kontech různých ukrajinských mafiánů. Tak jenom, že ten stát by prostě tam hlídal, aby ty peníze šly přesně tam, kam jdou nebo nejsou. Kam jdou, kam mají přesně, kam jsou určeny. A ne, aby se to prostě rozkradlo. Takže je to prostě otázka toho, ano, běžte zpátky na Ukrajinu, tam, kde se nebojuje, kde jste doma, ve své vlastní zemi, ve své vlastní jazykovém a kulturní prostředí. No a jestliže tam někde se bojuje, no tak tam chodit nemusíte, můžete zůstat na tom území, kde se nebojuje. Jo, možná by jim vadilo asi hlavně to, že se nemají tam u nich, že u nich totiž neexistuje zdravotní pojištění. Ještě tady to u nás toho zdravotního ošetření mají tam. Ale to už je věcí, jak si to tam ty Ukrajinci udělají. V každém případě potřebujete pomoc, jste na tom špatně, dobrá, my vám pomůžeme, ale na vašem území. A to je vedle toho taky není odvětví, připomenout, co jsme tady probírali nedávno. Neustále naše média nás informují, jakým způsobem Rusko je tím konfliktem zbídačeno, ožebračováno, že ty sankce a tak dále prostě ničí ruský lid. Tak by bylo dobré možná humanitární pomoci i těm ruským různým strádajícím, jenom ukrajinským strádajícím. Prostě strádající jsou na obou stranách.
A já nechci pomáhat, já nechci pomáhat ruským lidem, protože v Rusku ekonomika frčí docela dobře. Já chci, aby se pomáhalo ožebračeným lidem tady u nás.
No, zapomněl jsi na to, že naše média tvrdí o tom, že ti Rusové jsou na tom strašně špatně.
Já vím.
Já jako tuším, že asi to nebude pravda, protože tačí, že nás naše média masírovala o prospěšnosti chemizace obyvatelstva skrytým názvem vakcinace. Takže jako teďka už i ministři zdravotnictví přiznávají, že to celé byl podvod.
Ale
to
někdo
lidi tomu věděl dodnes. Stejně jako tomu strádání na, a tak dále, a tak dále.
Ano, já bych řekl, že když použiju tedy retoriku mainstreamu, tak nejvíc zbídačila ta speciální vojenská operace, nejvíc zbídačila občany České a Slovenské republiky, jo, když se budu dotýkat těchto věcí. Protože
ano, to je pravda, bohužel smutná pravda.
No, protože všechno je odůvodněno těmi věcmi na Ukrajině. To znamená, máte drahou elektřinu, no to díky Putinovi. Nemáte plyn, je vám zima, no to díky Putinovi. To díky tomu, že ta operace tam. Velmi zajímavé bylo, že vláda vyhlašovala, respektive někde na nějaký dotaz, tak vláda odpověděla, že není pravda, že by české zdravotnictví, respektive pojišťovny, že by nějakým způsobem trpěli tím, že poskytují Ukrajincům, že poskytují zdravotní péči, že to není pravda, že to jsou prostě dezinformace takových nějakých lidí, jako jsme my dva. A na druhou stranu vláda schválila půjčku, která má směřovat do zdravotnictví, a ta půjčka je odůvodněna tím, že jsou zvýšené náklady právě s poskytováním zdravotní péče uprchlíkům. Jo. Oni jsou tak prolhaný, ale všechno je to dané tím, že je to jeden kriminálník a korupčník vedle druhého. A to není jenom otázka České republiky. To je otázka prostě komplet toho kolektivního západu. A teď třeba například, jak bylo zjištěno z nějaké dokumentace, tak kyjevský režim, respektive armáda, postrádá 35 tisíc vojáků, nemá o nich vůbec informace, zmizeli. A byl velice, velice navýšen obchod s orgány v prostoru kolektivního západu. Protože víme, co se dělo, když balkánská řeznice při tom humanitárním bombardování a při té aktivitě NATO, čili aliančních vojsk na území Jugoslávie, tak víme, že to bylo úplně obdobné, že tam naplno jel obchod s lidskými orgány. Takže tam dokonce v tom příspěvku bylo, že odebrání ledvin přímo tam někde na tom bojišti je otázka asi 7 minut pro někoho zručného. Byly tam nějaké takové časové hodnoty, že to není nic složitého, jak odebrat i v polních podmínkách velice snadno orgány tak, aby byly použitelné. Jo. Čili kdo ví, co se tam všechno děje? My to musíme chápat tak, že klíčoví lidé, kteří dneska rozhodují v těch různých klíčových pozicích kolektivního západu, mají co dočinění se svými předky, vrcholovými SSáky a nacisty, protože to lze dohledávat v těch rodinách. Klaus Schwab a řada dalších, to jsme tady rozebírali. A usvědčují je jejich různá prohlášení, usvědčují je činy, které za nima jsou vidět. Jo. Já tady mám několik takových věcí. Bill Clinton. Cílem NATO v budoucnosti je nasadit mírové síly v regionech etnických konfliktů a zahraničních sporů od Atlantického oceánu po pohoří Ural. Směrnice prezidenta USA Clintona číslo 13 z února 1992 říká: na přivedení Jelcina k moci jsme utratili mnoho miliard dolarů, ale vyplatilo se nám to víc, než jsme očekávali. Vyřadili jsme politického konkurenta Rusko ze světové politiky a za zanedbatelné ceny jsme z Ruska odčerpali 20 000 tun mědi, 15 000 tun hliníku, 2 000 tun cézia, berylia, stroncia a mnohé další suroviny. Zisk pro USA za přivedení Jelcina k moci byl víc jak 5700%. To se ještě nikdy v historii nestalo. Je to tedy Bill Clinton o stavu země ze 7. února 1997. Henry Kissinger. Kolaps Sovětského svazu je bez pochyby nejdůležitější událostí naší doby a Bushova administrativa prokázala úžasné schopnosti ve svém přístupu k tomuto problému. Musí být upřednostněn chaos a občanská válka v Rusku před tendencí umožnit mu sjednocení do jediného silného centralizovaného státu. Britský premiér John Major. Úlohou Ruska po prohrané studené válce je poskytnout zdroje prosperujícím zemím, ale na to jim stačí jen pár milionů lidí. Margaret Thatcherová. Na území Ruska je ekonomicky opodstatněné nechat žít 15 milionů lidí, kteří budou sloužit na těžbu ropy a plynu, případně v dolech jako otroci. Bezestudu otevřeně hovoří o vyvraždění Slovanů. Dál, poradce prezidenta USA Zbigněv Brzezinský. Čím menší bude populace na tomto území, myšleno SSR a Rusko, tím úspěšnější bude jeho rozvoj pro cíle Západu. Slovani, Rusové, Bělorusové, Ukrajinci jsou nejvzdorovitějšími národy na světě. Je možné je zničit, ale ne je dobít. Proto je třeba toto semínko definitivně zlikvidovat. Hitler byl hloupý chlapec, dělal vše otevřeně. My nebudeme zanechávat stopy. A nakonec George Sereš. Potřebujeme Ukrajinu jako torpédo ve válce s Ruskem. Osud občanů této země se nás vůbec netýká. No a ani osud Slováků a Čechů, protože na Slovensku už první rekruti odjeli na Ukrajinu do toho mlýnku na maso. Karle, asi tě nezaráží vyjádření těchhletěch původců zla v jednotlivých těch etapách, kam je lze zařadit, ať to byla studená válka, ať to bylo po těch barevných revolucích a po pádu železné opony, tak asi tě to ani nezaráží. Prostě tady musíme hledat ukryté důvody nebo skryté důvody, a my jsme taky o nich tady hovořili, to, proč dneska se na Ukrajině prolévá ukrajinská, zejména ukrajinská krev. Proč musí Ukrajina bojovat do posledního ukrajinského vojáka? Za zájmy zejména anglosaských imperátorů, těch, kteří neumí žít bez toho, že by žili na úkor někoho druhého. Protože když nemohou mít ty svoje kolonie, tak prostě hledají jiné způsoby žití na něčí úkor. Je to prostě tak. A nacistické zrůdy, pochopitelně, tam lze v tom cítit. A když se budeme dívat do minulosti těch lidí, kteří to dneska vedou, tak jsou to vesměs potomci nacistů. Patří do nacistických SS-áckých rodin. Máš taky svoje asi důvody, proč by ses k tomuhle přidal?
No tam je jednoduše, stačí to, že na policejních služebnách jsou prostě znaky mnoha těch vojenských uskupení označeny jako extrémistické a zločinné a jejich užívání našimi občany je postihováno trestně právně. Takže je otázka toho, že najednou se na to zapomíná, co na těch zdech instrukcí policejních služeben visí, respektive není se co divit, protože jestliže se ví, že naše policie je vedena člověkem, který organizuje prodej dětské filmové pornografie pro pedofily, plus mu vůbec nevadí užívání symbolů, pod kterými zemřelo 300 tisíc židů, veřejné užívání. Nepozor se nelze se divit, že prostě jiné tyto projevy z jiných zemí jsou najednou tolerovány. To je prostě, to by měla právě už nová vláda, a když se jí dočkáme brzy, by to měla napravit a upravit, respektive dát do souladu se zákonem.
Ten hloupý chlapec Hitler, jo, jak ho tady nazvali, on plnil vlastně úlohu, pro kterou ho instalovali právě tito anglosaští, ať už to byli korporátní bankéři, ať to byly korporátní zbrojařské koncerny, ať to byl IG Farben jako koncern chemicko-zdravotní nebo farmaceutický, tak oni ho instalovali za účelem vyvraždění Slovanů, vytvoření prostoru pro, on to sice nazval tenkrát jako německé nadlidi, ale pochopitelně asi se to netýkalo jenom Němců. Ale podstatné je, že měl zpřístupnit suroviny na území Sovětského svazu, tak měl zpřístupnit pochopitelně těm zemím, které se považují za vyspělé. Když se podíváme třeba na výrok jiného potomka, jak bych to řekl, vysoce postaveného SSáka, Klause Schwaba, který na světovém fóru, ekonomické světové fórum, tak v podstatě vysvětloval svoji koncepci, že byl tam apel a požadavek na země, aby dekriminalizovali pedofilii. To znamená, aby pedofilové nebyli považováni a pedofilie, aby nebyla považována za kriminální čin, ale on staví na pedofilii obrodu světa. Jeho teorie o tom, on neříká, že pedofilové przněji zneužívají a znásilňují děti, on říká, že provozují sex s nezletilými lidmi, on to takhle to nazývají, tak provozování sexu s nezletilými lidmi zabezpečuje to, že z takového sexu nevznikají potomci, děti. Jo? Takže v tomto ohledu je to podle Klause Schwaba to nejlepší možné řešení, jak snížit populaci. To se ti chce z toho zvracet dost stejně, jako kdyby Adolf Hitler navrhoval Nobelovu cenu pro Mengeleho s tím, že vyřešil problém umírání židů v určitém roce svého života, čili aby židé neumírali stářím, tak Mengele a další nacisté a SSáci vymysleli způsob jejich přestěhování do koncentračních táborů a do pecí krematorií. Předtím ještě návštěva osvěžující plynové komory. S cyklonem B, který dodávala IG Farben, pro ty, kteří by nemohli jako otroci dostatečně pilně pracovat ve fabrikách IG Farben. Takhle zvrhlý a takhle strašný a takhle zrůdný je tedy plán ekonomického světového fóra, které vede ten šílený nacistický potomek Klaus Schwab. A řada dalších, to není jenom on, pochopitelně, ono jich se tam, jako jich tam víc mělo ten, tento směr uvažování jako, jako za dobrý. Myslíš si, Karle, že vůbec lze jiným způsobem, než opravdu asi zavedením nějakých, ale asi k tomu bude důvod, zavedením nějakých norimberských procesů 2, se takovýchto lidí zbavit, nebo chápeš, že ta společnost je natolik sfašizovaná, že to nikoho jako nerozrušuje. My se tady o tom bavíme, že to je zrůdnost, ale já jsem v médiích neviděl, že by někdo to kritizoval, nebo že by někdo z našich politiků řekl, tak tohleto je to, co nám tady diktuje nějaké zákony, vyhlášky, omezení, regulativy, tohleto, banda pedofilů, my se tady máme podle nich řídit. Chápeš? To je přeci ukázka toho, jak dalece ta společnost je buď apatická nebo sfašizovaná, což ve svém podstatě je úplně jedno. Je to stejné.
No, já mám bohužel obavu, že lidi to ne, že by byli sfašizováni, ale prostě dokonale zmanipulováni těma darebákama. Protože ono není od věcí jednoduše, když si naši posluchači, a do tomu je i vyzývám, otevřete na třeba naše zákony pro lidi, tam si otevřete trestní zákonník a tam si najdete hlavu 13, zločiny proti lidskosti a proti míru, a porovnáte s tím, co provádí naše vláda. To znamená, že tyto věci naše zákony řeší mnohé věci i Norimberský proces vyřešil, který je dodnes platnou normou. Akorát my občané se stále neozýváme, že nechceme mít tyhle ty zločince ve vládě a vůbec ve veřejném životě. Jednoduše, když je to baví, tak ať si jdou do zemí, kde se jim to líbí. Mám tušení, že zločin jako takový se nelíbí žádné zemi, ale na druhé straně prostě mají možnost svobodného odchodu ve smyslu všech náležitostí listiny práv a svobod, kdy je napsáno, že člověk má právo opustit kterokoliv, svobodně opustit kteroukoliv zemi i svou vlastní. Takže když se nacistům tady jako většině lidí se ty nacisté nelíbí a jejich zločiny, tak potom a ti, co kterým se to líbí, tak ať jdou tam do těch zemí, kde se jim to. Stačí si povšimnout, že asi to bude čistě hrané, tady tenhle ten zájem o ty nacisty a podobně. Protože kdyby opravdu jim o to šlo, tak všichni ti křiklouni z Václaváku půjdou jednoduše na území Ukrajiny se sebe realizovat v tom, po čem křičí na tom Václaváku. Včetně těch angličkářů. A nebo těch politiků, kteří mohou se uplatnit realizovat své choutky zvrhlé na Ukrajině, kde jim to asi někdo umožní. Ale tady prostě do střední Evropy, do civilizované země jako Česká republika, nic z těchto zločinů nepatří. Ostatně není to dlouho, co skončila druhá světová válka porážkou nacismu. Všechny mezinárodní smlouvy i soudy, včetně teda toho hlavně norimberského procesu, řekli, co je a není zločin. No tak by se naše vláda podle toho měla chovat, a jestliže podle toho se vychovat, tak by občané se měli postavit na aktivní odpor. A myslím, že to, co jsme říkali na začátku, to podání náhrady škody, kdy všichni občané, kteří to podepsali, respektive domnívají se, že to podepsali, určitě to čestně prohlásí, že to podepsali, protože mnoho těch listin se ztratilo, tak určitě tam byly na těch ztracených zrovna listina, chtít po ministerstvu vnitra náhradu škody. Jednoduše, když to nepůjde normálně, žádná základ žalosti, tak se obrátit na soud. A uvidíme, bude soud řešit 500 000 žalob, to jsou ty 500 000 podpisů, ohledně GDPR. To je asi nejjednodušší řešení, než nějaké protesty, promluvy na nějakých veřejných zhromážděních a podobně. Jednoduše použít právní postupy. Ostatně, stačí si vzpomenout, že ke konci totality, té oficiální, neoficiální, jako v některých věcech pokračuje dál, tak těsně před 17. listopadem tady byla společnost za veselější současnost, která užívala ty samé prvky, akorát trošku s humorným nasazením, proti komunistické zvůli. tak protože my bychom si nemohli udělat to samé, ale s příslušným výsledkem zisku 100 000 korun od Rakušana Fialy a jeho bandy. Ať to jednoduše zaplatí oni ze svého, že my bychom to měli potom, to je otázka taky podnětu na státní zastupitelství a na příslušné státní instituce, aby tyto instituce i státní zastupitelství požadovali tu částku po těch lidech, co to způsobili, z jejich osobních peněz, protože jinak těch 100 000 budeme platit vlastně ze svých peněz, ze svých daní. Takže po nich to chtít, včetně zabavení majetku a podobně. Protože málo kdo ví, jaké obrovské majetky má třeba kousíček od Kuřimi nebo tam v těch oblastech, jakoby v pustině známý Fiala placený po roku 89 pověstným estebáckým agentem Chalupou. To si lze všechno dohledat, tyhle ty věci na internetu. Stačí zhledajte si Chalupa, Fiala, politologický institut, na kterém Fiala dělal ředitele. Takže jako je to. Je jedna z možností právě, že tadyhle ty hromadné žaloby a požadavky na to odškodné je nejjednodušší pro žadatele nejlevnější varianta, jakým způsobem prostě chtít ten stát donutit fungovat, jak má podle zákona. Jednodušší. Pak proto si ty genocidy vůči občanům i vlastním občanům, protože v podstatě je si, že ten občan toho státu bude natolik chudý, že nebude moci jíst, žít, pít, protože je připraven o veškeré prostředky, ať předraženýma cenama potravin a surovin, tak jdeme tomu nemožnosti vůbec některé věci si uspokojit se bez základní životní potřeby, tak potom takový občan hne a umírá.
Mám tady reakci od tvého známého Jiřího. Pánové, velmi si vážím usilovné práce na odhalování toho bordelu, který v současnosti probíhá. Myslím si, že bez ohledu na to, koho, kdo volil nebo volí, je rozhodující to, jakým způsobem každý z nás podporuje své okolí tak, aby se věci utvářely požadovým způsobem. Ať bude zvolen kdokoliv, ten, který je pro nás přijatelný, nebo ten, kdo je nepřijatelný, vždy máme naprosto stejnou možnost dát najevo, zda se nám volená osoba líbí nebo nelíbí. Jde vždy jen o to, kolik jsme ochotni slovit ze svých standardů a ze svého pohodlí a pracovat na tom, aby bylo líp nebo hůř. Nemůžeme nikdy tvrdit, že neplatí ukřídlené rčení lehko na cvičišti, těžko na bojišti. I kdyby zde zvítězilo zlo v podobě těch jasně takzvaných nevolitelných, může nás to jenom posílit v našich postojích přesvědčení, že je třeba něco dělat. Opak nás může naopak ukolébat. Nezapomeňme, že jsme Češi, ale máme jako národ povinnost pracovat na zdokonalení celého světa, jako všechny ostatní národy. Je potřeba neustále myslet na to, že jako nějací hybridi k rozvoji světa nepřispějeme. A tak, když nás někdo likviduje zhora, tak musíme jednat každý sám za sebe. Myslím si, že tak to děláte i vy oba tímto vysíláním, ale postupovat lze i jinak. Já chci jenom připomenout, Karle, že se nalezáme v zemi, kde bohužel ta oficiální cesta, jako když vem si, kolik ty jsi podal nějakých trestních oznámení, kolik toho zatím drží ten Rychetský na ústavním soudu, prostě oni se nevyjádří, oni si v úvozovkách dělají, co chtějí. A proto já si myslím, že evoluční cestou ta obroda bude nemožná. V revoluční cestu věřím toho typu, že prostě bude dokonána akce Ukrajina a ono to smete v podstatě celosvětově, to smete tu agendu, která za tou Ukrajinou vlastně stála. Jo. A to pomůže řadě zemí, aby se zpamatovali z toho zlého snu a aby, dejme tomu, přistoupili k té správě svých věcí veřejných, tak aby přistoupili třeba i změnou systému na nějaký lepší, byť to bude třeba potom už jakoby evolučně, tak ale aby se chopili vedení těch zemí normální lidé se svědomím a aby začali tvořit a pracovat pro blaho svých občanů. To je totiž nesmírně důležité. Jinak, asi tady můžeme říkat nahoru dolů, co chceme. Tak, musím se Karle rozloučit, tak pojď malou na závěr.
Je, ona už je 7 hodin, takže vážení občané, hlavně a posluchači, hlavně přijďte určitě volit, nejlépe prostě to nejmenší zlo a neporadí vám, které, ale v každém případě příslušníky ASPEN, ne? Ale hlavně, co je nejdůležitější, všichni jste podepsali určitě petici, byť se třeba váš podpis ztratil, tak určitě někde tam bude. A chtějte po ministerstvu vnitra náhradu škody za to, že ministerstvo vnitra přepustilo vaše materiály americké nebo vůbec jakémukoliv firmě a postupujte podle zákona o GDPR, respektive další škoda, která by vám vznikla, podstatu, jak je to zákon 82 z roku 1998 Sbírky. Tolik asi na závěr z mé strany.
Tak já děkuji Karlovi. Karle, díky, že jsi byl mým hostem. Díky vám všem, kteří jste poslouchali. Je logické, že ta doba vždycky přináší určité, řeknu, příležitosti. A my se jako tady zrovna na závěr bavíme o příležitosti, jakým způsobem sehnat dostatečné množství peněz na jakékoliv volby. Protože Alternativa neustále naříká, že si nemůže do těch voleb prostě dostatečným způsobem zaplatit to, co ostatní průzkumy, od toho se odvíjící další možnosti. Takže to je vše z dnešních hovorů při víně. Se loučí společně s Karlem Světničkou, jak jinak než Petr Václav. A za chvilku jsou tady aktuality.
Můj čas může říct, já už neplatím. Rád tak rád bych žil a mám jen zbytek sil a času míň, než se mi zdálo před půl hodinou. Přítelik, mávej SOS, ať jsem i zítra, čím jsem dnes. Zbav mě tím, rány mé, co nejdřív. Přítelik, mávej, píšu zkaz, dej mi, co strávám. Dej mi čas, vrát mi víru mou, lásku mou, a to není nic. Z vlastního spánku můžeš krást, jen času svého dej mi čas, bo časem toužím tentokrát neprohrát. Můj čas, to jsou jen chvilky takové. Můj čas se ocit v tísni časové. Rád bych zůstal živ, chci dýchat jako dřív a čekám dál, že přece ustrneš se nade mnou. Příteli, chvátej SOS, ať jsem ti zítra, čím jsem dnes. Zvat mě tísně mé, strasti mé, co nejdřív. Příteli, chvátej, píšu zkaz, dej mi, co ztrácím, dej mi čas, dej mi víru.